Vilja Westerisen ja Dalla Pentka Kipolkka oli vuodelta 1938. Tänään matkaamme runojen Raja-Karjalaan, harvaan asuttuun korpimaisemaan, missä kultakäköiset kukkuivat. Se oli ikimetsien ja salpaamattomien koskien maa. Siellä tiet olivat vähäiset ja lukuisiin kylin oli kulku vain kinttupolkua myöten. Salomaiden suot ylitettiin suoportaita tai kapulasiltoja astellen. Näitä saloja vaelsivat niin rajarahvas, matkailijat kuin salojen valtiatkin, Karjalan kontiot. Heistä kaikista kuulemme tänään tarinoita. Opettaja, kirjailija Eliel Vartiainen oli 90-vuotias, kun hän muisteli karhunkiertojaan Raja-Karjalan riistäisillä saloilla. Karhunkaadossa oli mukana niin Karjalan maineikkaat voimaurot kuin Mussolinin kenraalikin. Mutta viimeinen jänisjahti ja jäniksen katse, se muutti metsästäjän luonnon. Eliel Vartiainen muisteli Runokorven tenhoavia erämaita toimittaja Mauri Soikkaselle vuonna 1965.
Niin, lehtori Vartiainen, milloin te ensi kertaa jouduitte Raja-Karjalan kontion kanssa vastatusten?
Melkeinpä täsmälleen 63 vuotta sitten. Silloin saapui näitä sortavalaan Raalan suurkartanon omistaja ja herra Anders Ahlkreutz. Hänellä oli Suistamolla karhunpesä ostettuna ja halusi nyt Sortavalasta saada itselleen toveria matkalle. Minä satuin joutumaan siksi ja siitähän se sitten alkoi. Oikeastaan meitä oli kaksikin, palomestari Oski Perho, erinomainen hiihtäjä ja metsämies hänkin.
No entäs tämä kartanon herra, olikos hän myöskin taitava erämies?
Erinomainen ampuja oli, mutta heikko hiihtäjä. Ollut mukana Buurien sodassakin. Vaan mennäksemme itse karhunkaatoon. Oli se tyypillinen otson pesään eteen nujertaminen. Alkuriemastuksen jälkeen valtesi mielen häpeän tunne. Mitä miehiä? Mukamas metsämiehiä me oikein olimmekaan. Toisenlaisissa olosuhteissa on metsän kuningas tavattava. Tämä ensi kerta oli kuitenkin meille terveellinen opetus vasta sen varalle. Tänne Suistamolle me saimme kutsun kuulun Shemeikka-suvun jäseneltä Jehkin Iivanalta saapua Muuvannon kylään. Hänellä näet oli siellä karrunkierros hänelläkin.
No, se lupasi jo vähän parempaa kuin tuo ensimmäinen vai?
No niin, ainakin toivomme. Ja tästä retkestä muodostuukin eräs kaikkein tenhoisimpia, mitä metsissä olen kokenut. Ensimmäisenä hääpäivänä, mitä minä puhun, hullutuksia, hakupäivänä, pesää emme löytäneet. Mutta jo sen etsiminen antoi sitä jännitystä, jota metsämies juuri kaipaa. Päätimmekin jäädä yöksi korpeen hirsinuotiolle. Talvi yössä roihuva suuri nuotio korven peitos. Mikä salaperäisen juhlallinen näkyy. Joka hetki vaihteleva valaistus, veri punaisesta sinertävän ruskeaan, vasten sysimustaa taustaa. Lieskuvan rovion ympärillä hahmomaisia olentoja, varjomaisia liikkeitä ilman lihaa ja verta. Ja ylinnä honkien latvoissa tuima yöllinen puhuri.
No oliko tuo itse Shemeikka myöskin mukana?
Shemeikka oli mukana. Ja tämä on niitä kuuluja Shemeikkoa, juuri tämä kantelee soittaja Jehkin Iivana. Hän oli mukana. Se jylhä yö veikin minut oikeastaan Karjalan, Raja-Karjalan lumoihin.
No sinä yönä varmasti, niin siinä oli sitten tenhoa ja taikaa tuolle metsästykselle.
Siinä oli kyllä semmoinen metsästysretken vietto, että niitä ei juuri ole saatavissa ollut sen jälkeen. Itse karhuun nähden oli sovittu, että sitä saisi ampua, ettei sitä saisi ampua muutoin kuin itse puolustuksessa tai sen selvästi pakoon yrittäessä. Koirat löysivätkin pesän, lahonneen rämähkä hongan alta. Itse paikka oli avointa, vailla mitään alikasvustoa. Ja ampumalla ilmaan saatiin eloa pesään. Sisältä pompahti ulos keskikokoinen karhu. Käyden ahdistamaan koiria. Mutta ei aikaakaan, kun ilmestyi kuin maan alta toinen puolta suurempi. Ja valitsi suunnan minua kohti. Nousten seisaalleen, karjahellen, kämmeniään huitoen, tuli se noin 5-6 sylen päähän. Oli minultakin mennä siinä vähän konseptit sekaisin. Kun en missään nimessä halunnut tehdä sen lähempää tuttavuutta, annoin sille järeän kuulan keskiruumiiseen. Keikahti kontio selälleen, mutta pianpa oli jälleen pystyssä. Ja kahta pelottavampana ryntäsi kohti toverini Aata. No, kuula päähän ja loppu. Siihen viereen tuli hädissään nuorikin hakemaan turvaa ja kuolemaa. Elämän tuhoaminen, se on traagillista, petoeläimenkin. Pitääkö näin tapahtua, että luomakunnan työ vangeilla, raavailla ja elukoilla olisi rauha?
Entä sitten jahdin jälkeen? Pidettiinkö peijaiset vanhaan karjalaiseen tapaan?
No, peijat vannassa muodossa olivat melkein tyyden unohtuneet yleensä. Vain aineellista kestitystä ja kenties tanssiakin oli. Mutta Semeikka, joka oli oivallinen kanteleen soittaja, sai toki tähän illanviettoon henkevyyttäkin ja vanhan runon kajastusta. Ja tietysti olivat karhut kunniavieraina mukana tuvassa. Jotta seuraavilla matkoilla voitaisiin yrittää toisenlaista karhun pyytyä, karhun ajoa, oli tehty sopimus kahden tunnetun rajakaralaisen erämiehen Mihkali Timoskaisen ja Vaslee Palviaisen kanssa siitä, että he olisivat mukanamme erinomaisine koirineen ja samalla myös kyytimiehinämme. Hallegrets tietenkin vastaisi kustannuksista.
Niin, tuo karhunjahti oli siihen aikaan, se vaati oikein suunnitteluja ja varoja.
Varoja se vaati silloinkin. Puhumattakaan nykyään, niin hirvittävässä hinnossa ovat nuo karhun pesät. Ensi kertaa tällä joukolla matkatessamme olemme ehtineet Kangasjärven rajakyrään. Vieläpä se oli ortodoksinen jouluaatto silloin. Kylän parilla miehellä oli karhu kierroksessa. Sellaisihan me juuri etsimme. Emme valmiita pesiä. Olimmekin juuri siksi näin aikaisin talvesta liikkeellä. Kierros oli varsin laaja. Yhdeltä puolen pitkän suokaistaleen rajoittama. Tälle suolle asetuimme niin sanotut herrat. hyvälle näköetäisyydelle toisistamme. Ajoväki sen sijaan tunkeutui kierroskorpeen sen takalistolta, lähtien harmassa rintamassa haravoimaan metsää tarkoituksella, jos mahdollista, ajaa karhu suolle meille, toisin sanoen. Kului tuntinen. Ei mitään merkkiä kierroksen sisältä. Pysyäkseni kireässä pakkasessa lämpimänä hyppelin suksillani, paukuttelin käsivarsieni pitkin hartioitani, pidin sanalla sanoen pientä metakkaa, kunnes yhtäkkiä seisoin liikkumattomana kuin kuvapatsas. Olin kuullut oudon äänen, joka kummasti herpasi olentoani, salaperäisen henkäyksen kaltaisen äänen jostain aivan läheltäni. Kuuntelin yhä, vaan ääni oli tullut ja mennyt sitä tietää. Olisiko mahdollista, olisiko ajateltavissa, että itse metsän kuningas kunnioittaisi minua tässä läsnäololla? Samassa huomasin miesten ja koirien liikkuvan suon toisella puolella menossa kotipaluulle. Aloin painua suon yli heitä kohti ja jostain tietämättömästä syystä päätin olla heille ilmaisematta arvelujani. Mutta illalla otin palviaisen erilleen ja kerroin, voisiko olla kontio. Kah, mintä, ei. Jos ääre sattuu, häi silloin korjul magoaa, da vähän havahtaa i nuhkaa, vastasi palviainen. Kiitti vielä siitä, etten ollut kellekään puhunut mitään asiasta, sillä näissä karhuasioissa sattui usein ilkitekoja naapurien kateudesta. Ja hän lupasi aamulla varhain ottaa asiasta selvää. Olimmekin vielä vuoteessa, kun kuulimme palviaisen äänen. Konti löytty! Reippaasti siis ylös ja suksen selkään, muiden miesten ihmetellessä tätä ruttolähtöä. Perille saavuttuamme kahlasimme toverini kanssa paikalle, jossa olin kuullut äänen. Palviainen jäi kotelokameran kanssa jonkin matkan päähän taaksemme, ja Timoskainen kahleittujen koirien pitäjänä ihan parin saan metrin päähän etäisyydelle. Siinä sitten hiljaa seisoimme, odotimme, mitään ei tapahtunut. Ammunko ilmaan, kuiskasi Allegraits. Nyökkäsin, laukas kun pamahti, oli kuin maa emo olisi äkkiä noussut pystyyn, siinä ihan käden ulottuvilla, syytäen lumikinoksen kahden istualleen keikahtaneen miehen syliin. Vankka selkä kohosi eteemme kuin seinä, onneksi selkä. Sitten voimakas ponnahdus kuopasta ja ryntäys kohti metsän rantaa. Mutta ketteriä olimme mekin. Ja sivulla seisnut perhokin. Suon laitaan loppui tämäkin otsa mesikämmänen mainen vaellus.
Milloin olitte viimeisen kerran karhun hiihdossa ja karhun kaadossa?
Vuonna 1934, niin 34 se oli, jolloin italialaiselle kenraali Traditille oli järjestetty tilaisuus sellaiseen retkeen Etelä-Ilomantsiin. Sen johtajana oli suojeluskunnan yliesikunnan esikuntapäällikkö silloinen eversti A.E. Martola. Minun taas oli vastattava karhun käyttäytymisestä. Tämä oli ennen tuloamme kiertäjän varomattavuuden vuoksi jättänyt pesänsä, mutta kierretty uudelleen. Kenraali oli runouden ystävä, tunsi Kalevalaakin. Hän olikin pyytänyt, että karhun kaadon eri vaiheisiin liittyviä loisrunoja esitettäisiin. Keräilinkin niitä tarpeellisen määrän. Talosta lähtöruno oli ensimmäinen. Luin säkeen kerrallaan. Käännös tuli heti kauniilla ranskan kielellä. Se tuli kuin suoralta kädeltä. Eversti Martola sai meidät kaikki kenraalien myöten hämmästyksen ja ihastuksen valtaan. Se oli kyllä kielitaidon näyte korkeinta luokkaa. Ja jos satut, herra kenraali, tätä kuulemaan, niin terve sinulle ja kiitos menneistä.
Entä sitten tuo teidän sotasuunnitelma?
No, kenraali ja eversti Martola asettuvat sille paikalle, missä karhu oli mennyt kierrokseen. Kierroksen eteläisen puolisko-osan reunoille asettuivat metsänhoitaja Ollikainen, minä ja kapteeni Herranen. Ehkä noin 150-200 metriä miesten väliä. Pohjoisella reunustalla oli huutosakki, jonka tehtävä oli kiljunnalla karkoittaa sitä kautta mahdollisesti pakoon yrittävä karhu. Alkoi odotus ja harmittelu, ettei ollut koiria apuna. Kierroksesta ei kuulunut pukahdustakaan. Toki sentään kahdestikin huikeata kiljumista pohjoislohkolta. Karhu oli ilmeisesti ollut siellä yrittämässä kierroksesta pois. Oma asema oli pienellä kumpareilla, hieman avointa alaa edessäni. Kerran taas harmistuneena täydessäni mitään puhumatonta korpea, hätkähdin. Eräs kuusi vavahti. Lunta putoili oksilta. Kuulin huohotusta. Seuraavassa hetkessä oli edessäni ja vähän alapuolellani se kaivattu. Eivät meidän silmämme juuri rakkaudesta puhuneet, mutta päällekään se ei yrittänyt. Olin aikaisemmin päätänyt olla ampumatta, jos suinkin mahdollista. Se tehtävä kuului pitkämatkaisille vieraillemme. Kuumeisesti siinä pohdin, miten menetellä, että saisin karhun jälleen kierrokseen. Olin juuri ampumassa ilmaan, kun kontio pani omat tuumansa toimeen ja hyökkäsi ohitseni pyrkiäkseen vapauteen. Tein silloin itselleni ja karhulleni vähemmän kunniallisen teon. Ammuin sen peräpuoleen kaksi kuulaa. Arvatkaapas, mitä se silloin teki.
Se joko pakeni tai tuli teidän kimppuun.
Niin teki tässäkin. Ei kuitenkaan päälleni, vaan takaisin kierroksen puolelle olevaan rikeikköön. Kuului jostain kauempaa laukaus. Metsänhoita oli saanut karhun tähtäimeensä. Kapteeni Herrasenkin puolta tuli pian laukaus ja huuto. Alstot! Kaatunut. Lippu voitiin vetää puolitankoon.
Olinko minä näiden karhujahtien jälkeen tullut jollakin tavalla semmoisen, että minä en oikein raskinut ottaa elämää luonnon eläimiltä? Muistan vaan sen viimeisen, kun olin passi paikallani, semmoisessa vähän piilopaikassa. Tulee jänis, valkoinen jänis, ja istuu siihen verrattain lähelle ja kauniilla silmillään katselee ympärille ja on niin kaunis nähtävä siinä. Ja silloin minulla meni miettiä, ikinä minä en tuota jänistä ammu. Enkä ammu sen jälkeenkään enää mitään. Nostin lakkiin ja huusin, että mene edelleen onnella.
Marja Martiskainen asui lapsena niin Pietarissa kuin Meekrissä, Kolmentalon kylässä Ilomantsin takamailla. Työtä tehtiin lujasti, ja Marja totesikin haastattelijalleen Otto Alangolle vuonna 1966, että Prasnikassa oloa tämä työ on nykyisin.
Emäntä Marja Martiskainen, tehän olette syntyjään ilomantsilaisia.
Ilomantsilaisia.
Miltä kylältä sieltä?
Meekrissä olen syntynyt. Sitten naimisiin menin miehellä Livusvuora.
Nämä kyläthän ovat jääneet rauhanteossa rajan tuolle puolelle.
Niin ollaan jääty.
Olette täällä niin kuin tavallaan niin, evakkona.
Evakkona. Tai ei voi niin hyvin perehtyä elämään vielä, kuin, vaikka on hyvä paikka. Ainoa ikävä.
Niin. Te varmaan muistatte hyvin vielä niitä aikoja, jolloin elitte siellä Meekrissä ja Livusvaarassa.
Yle hyvin muistaa. Ne muistuu paremmin kuin tämänpäiväiset asiat.
Olivatko ne ajat paljon erilaisia?
Oli erilaisia ne oli. Ennen vanha oli kaikki erilaisia, kun oli vuotetukset erilaiset, työt erilaiset, kaikki käsin piti kaikki tehdä. Ei ollut apuvoimaa muuta kuin nyrkkiset tässä.
Ja tavat ja tottumukset?
Ja tottumukset toisenmoiset. Ja hyvä oli olla.
Ihmiset olivat onnellisia?
Onnellisia, paljon onnellisempia kuin nyt.
Te mainitsitte, että olette syntynyt Meekrin kylässä.
Joo.
Minkälainen tämä Meekri silloin teidän lapsuuden aikana ne oli?
No, se oli, en minä paljon lapsuutta saanut siinä pitää, kun 2-vuotisena Pietariin mentiin, Pietariin. No, 7-vuotinen olin sitten, kun tulin mä pois sieltä Pietarista.
Takaisin Meekriin?
Takaisin, ei Meekriin. Kuolismassa elin. Sitten muutamia 15 vuotin oli, kun minä menin sitten toisen kerran Meekriin asumaan.
Kuinka suuri kylä tämä Meekri silloin oli?
3 taloa se on iän kaiken ollut.
Muistatteko, kuinka pitkä matka sieltä on Ilomantsin kirkonkylälle?
90 kilometriä.
Melkoinen taival.
Melkoinen taival. Kävelemällä vielä Livusvaarasta rippikouluun tytöt käveltiin. Vielä minun lapset käytiin. Keväällä, kun alkoi semmoinen rospuutaika, niin ei kun taivaalla vaan mentiin kerralla.
Jos sattui sairastapauksia.
Niin... Voi, eipä niitä käytetty lääkäri.
Ei ollut varmaan sitten muuta keinoa kuin yrittää välttää sairauksia.
Joo, kauanhan se. Siitä ei muuta kuin sivottiin tähän päähän, riepu kovasti huivi, kun päätä särkikellä. Ja sanottiin leivän kitsku meni. Pantiin marjat vielä korviin, jäämarjoa, vuolukkoa talvella, kun sattui peänkipu, korviin pantiin tää. Sillä keinoin otettiin niitä tautiloi pois.
Millä tavoin sairastuneita lapsia hoidettiin?
No, ne vaan siinä oltiin, niin kuin muutti sairaat lapset tai kaikki. Ei niillä muuta kuin lääkettä annettiin sitä. Jos itki kovasti, niin riiheheinää juotettiin ja sitten vielä vähän niksen papelu haavoittiin maijossa ja juotettiin sitä. Ja palannut, kun oli millä niin lampan papelolla voijettiin, kermassa haavutettiin ja tilsittiin ja sillä voijettiin. Ei muuta palolääkettä ollut.
Minkä pituisia olivat ihmisten työpäivät teidän nuoruutenne aikoina?
No, siitä 4-12. Yö 12. Kun kuoselilla kehräsit hän langat kaikki, ei ollut rukkia niin. Kylässä. Kuosellilla kaikki, niin se oli kuun valo, kun oli, niin kuun valolla kehräsit. Se oli kello 12, kun muoto rupesit. Nyt on kaikki nämä työt niin kuin praasnikassa ollut. Kaikki on niin juhlallista. Ennen kuin olisin ollut, niin tätä elämää elät, niin sanoisin, että praasnikko on kaikki tämä. Ei tarvitse, niin mitä tehdä?
Uuden ihmisen saattaminen maailmaan aiheutti naisille monenlaisia vaaroja ja vaikeuksia. Millä tavalla niitä yritettiin torjua etukäteen?
No, ainakin minä kun ensimmäistä tein, niin siitä torjuttiin. Annettiin eläviä hopieta sisään ja pyssynpesu vettä juotettiin. No, tämä kun etsiin ja ihminen, mitä tämä on otettu, vaikka olisi annettu kuin myrkkyä, niin vaan olisi ottanut tuskassa.
Mutta tapa oli sellainen?
Tapa oli sellainen. Jos ei sanotaan välemmin syntyy elävä hopia, kun mä nöin ihmisen sisään, niin kahta eläviä ei ole siellä sisässä, toinen lähtöön. Navetassa niitä vaan pyörähyttelin, kolmeen pyörähytin navettaa ja sitten neljännen jo sängyn päällä sai. Ei ollut silloin kätilyä eikä niin mitä. Yksinään synnytin lammaskarsinassa, aika korki oli.
Raja-Karjalan syrjäinen sijainti oli houkutellut vanhauskoisia ortodokseja jo 1600-luvulla perustamaan korpiluostareita Mekriin ja Pahkalammelle. Luostareiden toiminta hiipui 1800-luvun loppua kohden, mutta Kuisma Martiskainen muisti vielä käyntinsä Mekrin korpiluostarin Iivananpäivän juhlassa äitinsä kanssa. Erkki Kuujo haastatteli vuonna 1966.
Niin minä muistan sen, kun yhden kerran kävin äitin kanssa siellä jo tästä Livusvuorosta. Raasnikat oli siellä, niin kuin piettiin juhannusta. Se oli vanhan ajan mukaan Iivananpäiväksi, ne sanovat sitä. Niin minä muistan sen ukon, kun se oli iso ukko sellainen ja parta, niin ne siellä piettiin semmoista rukousta venäjän kielellä. Vähän minä niistä ymmärtänyt yhtään. Ja siitä oli niitä semmoisia työläisiä, joka herkesi sinne vaan, kun siihen aikaan ei ollut semmoisia työpaikkoja eikä mitään, niitä kuleeksi sieltä Venäjältä päin niin tuli, niin ne siihen antautuvat niin kuin töihin. Siinä vähän viljelti, oli peltoja ja kaikkia karjoa pietti. Vaan sitten ne hävisivät minenkiä. Ne oli männet sinne Pahkalampi, mikä heitä lienoo ajoittanut siitä Meksistä, vaikka siinä oli niin hyvä paikka. Vaan siellä minä en Pahkalammissa käynyt muuten, kun ne oli kaikki hävinneet. Savotassa muistan isän kanssa, 11-vuotinen oli vasta. Niin siinä oli tämän Arppilan Virman Savotta, niin siellä olin minä jo toisena. Niin sen verran minä muistan tästä Metsin luostarista.
No, oliko siellä oikein luostarirakennuksia?
No, oli siinä paljon rakennuksia, vaan yhdessä paikassa muistan vielä kävimme semmoinen niin kuin rukoushuone, jossa ne, muistan ikkuna oli niin ylällä ihan silmien melkein tasalla ja yksi lasi oli vihreä ihan, miksi lieno se laitettu vihreäksi. Niin ne kaikki muistuu mieleen.
No, oliko siellä näitä munkkeja paljonkin?
No, ei minun nähdessäni hyvin paljon ollut. Olihan siellä yksi Repolasta Onaskaksi sanovat. Niin toiset perästä huostavat, jotta se vaikka täällä kävi Livusvaarassa ja piti niin kuin rukouksia, mutta ei se osanna se ulkoa, minkä osasi, vaikka se kirjoa piti auki, niin ei se osanna lukea. Tämmöistä kerrottiin.
Entä oliko näillä munkilla joku erikoinen puku vai?
Oli, niillä oli semmoinen pitkä, niin kuin noilla reikkalaisilla papit pietää sitä saarnapukkua.
Ja varta myös?
Varta myös oli. Mulle siinä eihän sillä tullut kalliksi se niiden pito, kun se kun kävi Pietarissa, niin vuon annos siellä lahjoitettiin leipäviljoa ja ryyniä ja heillä oli semmoinen se sieven voi, niin kuin ruokaöljy. Niin se vaan. Ja sitten tiedä mitä tehtiin töitä, niin nehän oli melkein ilmaista.
No oliko se yleinen tapa, että täältä sitten tällaisena juhlapyhinä mentiin sinne Megrin luostarialueelle?
Ei se muina pyhinä, vaan se oli niin kuin se päivä siellä, juhannuspäivä, Iivanan päiväksi ne sanovat sitä päivää. Niin silloin ne vietti sitä ruosnikkoa siellä.
Ja silloin täältä muualtakin meni väkeä?
No sinne. Meni siellä likikylistä, vaan ei täältä eteenpäin mennyt Suomesta päin.
Sittemmin Suomen rajavartiosto toimi luostarin rakennuksissa, kunnes sodassa ne jäivät rajan tuolle puolen. Rajat olivat olleet Karjalassa liikkuvaiset. Rajaseudun asukkaan pelkona olivat levottomat ajat, toiveena rauha ja arkinen aherrus, kuten kantelettaren runo kertoi.
Oi ukko ylinen herra, taivahallinen Jumala, tuo kertarajalle rauha, Suomehen sula sovinto. Rauha raukoille rajoille, sana kaunis Karjalahan. Kun toisit rajalle rauhan, Suomehen hyvän sovinnon, vielois miestä mielehistä, sulhoa sulosanaista, kyntäjäksi, kylväjäksi, siemenen sirottajaksi. Itku ei kuuluisi kujilla valitusvajojen päissä. Lehot ei nurmelle leveisi, pellolle petäjän taimet.
Eino Leino, tuo Suomen runon nero, kävi nuoruudessaan Karjalassa, tapasi Anjan ja suunnitteli eloansa Karjalan idylliin. Mutta Anja sanoikin ei. Eino sai rukkaset Karjalan neidolta. 70-vuotiaasta Anjaa, eli Anni Timoskaista, haastatteli Siiri Mekri vuonna 1951.
Karjalan matkallaan Eino Leino 1897 pysähtyi Ilomantsin Liusvaarassa jonkun aikaa.
Niin.
Tällä matkallaan hän tapasi kauniin Anni-tytön naapurikylästä. Ja täällä meillä tämä Anni-tyttönen nyt on haastateltavanamme, 70-vuotias, komea karjalaisnainen. Te tapasitte Eino Leinon ensi kerran.
Ja hän tuli nimi kotona.
Teidän kotonanne?
Niin.
Se oli Megrissä?
Megrissä.
Miten pitkä matka oli Liusvaarasta Megriin?
Kauan sitä 12 kilometriä.
Oliko niin paljon kerran? Oli. Minäkin olen käynyt 12. Siellä kapulasiltoja paljon välissä.
Juu, on.
Niin. Siellä te olitte sedän kotona.
Sedän kotona, tai siskon kotona siitä kumpaisen vain.
Jaha, sisaren koti oli myöskin lähellä.
Sisaren koti oli myöskin siinä. Jaha. Kilometri väliä.
Jaha. Siinä. Ja äiti, oliko elossa vielä äiti?
Ei ollut äiti.
Orpo elossa. Tyttö oli.
Orpo tyttö olin.
Jaa. Olitte 16 vanha.
Tai 16 vanhana.
Olin. Milloin äiti oli kuollut?
Äiti oli justiinsa 16 vuotta minulla täytyi ja niinä päivinä pantiin hautaan. Ja 17 oli siinä
teillä alulla.
Alulla.
Eino Leino oli 19 vuotta vanha.
Niin, nuori se oli.
Nuori, niin.
Niin.
No missä te hänet ensi kerran siis siellä kotona
tuli käymään? Kotona, tai siitä pyytäli vain, jotta lähdetään kalastelemaan onkilla, kuin minä näet kalastelemaan siellä, niin jotta minun piti olla viehtarin hänelle, mistä paremmin kaloa on.
Niin, niin. No huomasitteko te, että hän ensi silmäyksellä jo ihastui teihin?
Huomasin hän mie vaan, kun mie oli kesken kasvanut lapsi. Jalkojen jatkanut sillä jo siitä, kun mie olin aikuinen, tyttö. Siksi olin jo ihan ruumillinen, kun se mie jo sihasti malvitsiä, kun olin sihasti tukitkuorttiin.
Malvitsi, seuloitte tukitkuorttiin.
Niin.
No niin,
kaikki. Kun jäi tarmottomaksi, kun veljeni oli siitä, se minulla se kuljetteli niitä järvilöillä ja kaikki Märäjoissa, Tumas järvet ja kaikki sieltä kuljetteli muuta
töissä
mukana.
Vai?
Töissä Malviesiä, kun on vielä yhden kerran järveä putkahin, niin veljeni tapasi niskasta kiinni.
Voi voi, oliko se raskasta työtä?
Kauan oli, 14 vuosi oli siinä minulla, kun minä jo Malviesiä oloin. Raskasta miulani työtä oli aivan pienestä asti. Emme ollut helpolla työtä.
Niin. Ne oli niitä ansiotöitä.
No, ansiotöitä.
Mitäpä muuta tämä nuori Anni suoritteli siellä kotona?
Mikä? Minä suorittelin vain sitä, mitä oli töitä. Niin
kaikenlaista askaretta.
Kaikenlaista verkkua kuvoon ja kaikkia, jotta sain henkeneläkeet. Kun se äidin oli se säätöhyksestä tuli niistä vain.
Niin,
semmoista murhetta ja se oli.
Äiti meni sitten vaiheessa. No niin. Kun Eino Leino tuli ensi kerran sille teille, tuliko hän yksin vai oliko hänellä seuralaisia?
Yksin se oli.
Silloin?
Vain enpä minä muista, tuliko se forstmestarin kerran tämän Vasasternin kanssa.
Jaha. Hänellä oli kyllä kaksi geologiaa silloin matkassa. Huomasitteko te, että hän jotain puuhaili siellä muutakin kuin tätä Annia katseli?
Älkä puuhan, hän Hingervuorassa kävi ja siellä matkoilla käveli niitä kultakaivoksia vai mitä hän oli.
Niin, hän oli geologien niin matkassa.
Niin, näet en muista kuin semmoinen, että joo, aika pitkä on. Aika, niitä ei saanut aina mielessäni pitää. Tämän niin päivän, niin olisi ihan niin enemmän ottaa vähän sen aivoloi, vaan eihän sitä jaksa niin pitää, niin kuin ei tule ajatelluksi, koko ne on piettävät.
No, mitenkäs te ihastuitteko te siihen Eino Leinoon nuorukaiseen?
Aika mitävä se ihastutti siihen, kun se aika ei ole ihastunta aika vielä, meillä ei silloin ollut. Vaikka minä en kovin pitkään ollut siitä, se 18 hän meni naimisiin vain. Se jo nuorena aina on eteenpäin ne asiat ja vanhalla on aina vain taaksepäin.
No niin on.
Niin.
No, puheliko hän teille nyt sitten tästä ihastuksestaan usein?
Ka puheli, jotta kun vaan lähtisit, niin hän ottaisi matkoja.
Vai? Niin. No, ei tehnyt mieli lähteä vai tekikö?
Ei, minä sanoin enhän mie, kun minä olen niin kuin armoton lapsi, minä sanoin, että minä olen vielä kesän aikana, niin en minä uskalla lähteä.
Ja se vähän
olette koulun käynyt ja minä olen ihan koulun käymätön. Minne työ minun, kun täältä otata, niin minne työ jätätä minun, niin minne mies siitä joutuu maailmaan hulikalla.
No niin on.
Niin.
No oliko tämä ihan omaa viisautta vai oliko se setää sellaista?
Ei setäkö. Niin. Minullani Jumala antoi viisautta aivan yksin käsin, kun minullani oli semmoinen armottomuus.
Niin.
Minulla ei tarvinnut muiden antoa. Minä kun olin jo 10-vuotinen ja toisella 10-vuotinen mamma minun eli. Niin se minun kun nukutti tilalla, niin hän nousi minua pois tilalta nukkumasta. Ja siitä nehän te, niin kuin karjalaiset silmiä rissitään, otti ne vavulistohkat käteen. Ja
mitä niillä, ne semmoiset olivat?
Ne oli, jotta ne oli 100 semmoista näpukkoa. Ja niitä kun ne silmiä rissittiin, niin se aino yhden vaan ne pani.
Paino alas.
Paino alas. Kun näin ikään pani, vai sen
yhden napukan
pani alas.
No se oli niin kuin katolisten helminauha, samanta rukousnauha.
Helminauha, rukousnauha. No niin, rukousnauha sitä vastaava.
Vai niin?
No. Niin siitä kun minä kuuntelin, ei minulla nukuttaa, niin hän siitä vastaa. Sanoo, voi hospodi syöttää sen, katso minun lapsia, mainomasietani, anna heille hyvää mieltä, hyvää ajatusta, jotta ei mihin niin hukkaa jouduttaisi, eikä mihin niin pahuuteen mäntäisi, jotta anna mieltä, kun hän on jääty armottomaksi, niin jotta ei jouduttaisi semmoisilla jäljillä, huonoilla jäljillä. Niin minä panin kaikki ne korven taakse, kun se aina mamma rukoili Jumalaa, jumalaneissa. Niin minä sitä tehemmin siitä ajattelin.
Ette oikein uskoneet tämän nuoren herran puheita.
En nuoren herran, kun mitä meillä semmoiset. Kuin minä voin koulun käymätön mennä semmoisen herran kaulaa?
No niin.
Ei voi. Niin.
Tämä kaunis nuori Anni vain kuunteli, mitä tämä runoilija hänelle puheli.
Niin, siellä vain kuuntelin. Venehän ei soudu. Perässä, ei soudamaan hän minulta, ei pannut miten. Perässä. Aina oli perässä.
Niin. Hänellä oli herrasmiehen tavat.
Herrasmiehen tavat.
No, siinä hän teille sitten kertoili ihastuksestaan.
Kertoili vain, jotta
mitäpä hän sanoi, muistatteko yhtään?
Kahan niitä sanomisia vain sanoin ja mie sanoin, en mie voi uskoa näitä sanomia teidän. Niin kuin tuossa on kirja pannut konna, joo. Työ ottaa niin kuin konnia vain minulta viettelemään.
Niin. Vaikka kyllä Eino Leinolla, nuorella pojalla oli hyvin tosi mielessä tässä.
Aika voi olla tosi mielessä, vaan minulla oli tyhjä mielessä vain sillä aikaa.
No saitteko te kaloja?
Sain mä puolikon korvon tuommoisen suolasin. Kuivasin mä isoja ahventa ja se on ihan totta, mie valehtelen. Niin. Yhtään minkä muistan, niin sen sanon aina.
No, millä ongellako niitä pyydät?
Ongella. Ne oli pohjaonget. Ongella.
Osasitteko te sen tempun vai leinoko teitä?
Niinhän. Leinohan ei kynän verran hän vaan ei tiesi. Eihän semmosia asioita en ole leinä tietänyt. Mie vaan kun panin mä onget, pohjaonget. Näin 3 metriä on matkoa sinne syvemmältä, kun se on vakaloa tuntuu. Siitä kun sieltä tärähyttää onkin, niin silloin jo lappua pitää näin ikään nahkalla. Venehe tulo tämän pitkähyttä ahvoilta vai sieltä.
Ja 3 kiloista niin. Taas melkein on.
No ainakin 2 kiloa paino ahvenet, kun myös saimme sieltä.
Vai niin, ja hauskaa se oli.
No se oli hauskempaa kuin se sen aikuinen rakkaus kalanongitu. No,
Niinpä se näyttää Eino Leinokin siihen ihastuneen, koskapa ajatteli jo ihan jäädä sinne haave mielessään.
Niin.
Kirjoittelee päiväkirjansa lehdillä näistä asioista.
Niin.
Hän aikoi nimittäin, hän suunnitteli, että hän laittaa savusaunan,
no niin.
Kalastelee,
niin,
panee ansoja,
niin.
Raataa kasken ja sinne jää. Niin. Tämän Karjalan kansan keskuuteen, johon hän niin oli ihastunut.
No.
Näin hän jatkaa. Näin vaihtelisi kesä ja talvi ja vuodet vierisivät hiljaa jälkiä jättämättä. En minä enempätä kaipaisi, enkä rajan tuolta puolen uutisia odottaisi.
Niin.
Täällä olisi minun maailmani, täällä minun ystäväni ja kylän 3 taloa minun käymäpaikkanani. Naisin Anjan vielä naapurista, ottaisin oman Korean, joka leipäni leipoisi ja karjani kotiin huhuelisi. Emme me ajasta huolisi, emmekä kelloa keskenämme pitäisi. Eläisimme kuin 2 marjaa mäellä. Nukkuisimme kun nukuttaa, laulaisimme kun laulattaa, vaikka kukko orrella kiekuisi ja päiväkin tulisi ikkunaan koputtelemaan. Sellainen oli tämä pieni episodi Eino Leinon ja tämän kauniin Annin. Anjan, kuten Eino Leino häntä lempinimellä nimitti,
niin.
Vanhoilta ajoilta. Todellakin laulu vanhoilta ajoilta.
Raja-Karjalan salomaat ja Tolvajärvi mainekkain harjuineen olivat suosittuja retkeilykohteita ennen sotia. Matkaoppaita reittiehdotuksineen ilmestyi. Lukuisia matkakuvauksia julkaistiin tuolloin niin kirjoina kuin lehdissäkin. Suomen Kuvalehti ja Eeva-lehti kannustivat lukijoitaan lähtemään Karjalan runokorpea samoamaan. Ylioppilat tekivät kesäisin Raja-Karjalan tieteellisiä matkojaan ja 1920-luvulla tulivat heimapoliittiset aatteet mukaan Karjalan matkoille. 4 helsinkiläistä naisylioppilasta pääsi kokemaan rajakarjalaista vieraanvaraisuutta kesällä 1928. Mukana ollut Inkeri Simonen piti retkellä päiväkirjaa, jota hän luki toimittaja Asta Heikkelille vuonna 1981.
Ja sitten korpivaellus alkoi. Ensin oli pitkälti aivan palanutta ja sitten soita, joiden yli johti kapeita puusiltoja ja paaluja synkkää saloa. Kauniita hongikkoja siellä oli. Tytöt halasivat erästä kelohonkaa ja justiin 2 ulottui parhaiksi ympäri. Sitten lauluimme ja lausuimme ja karhu kaikkosi kauas metsien kätköön, jonsei se siellä ollut koko aikaa, koska ei tullut yhtään näkyviin. Sitten saavuimme niin sanotulle särkille, joista eräällä tai tavaskaisen särkällä nautimme hyttysten ja pikiöljyn myötäillessä aamiaista eli illallista sulkeissa kello 6 IP. Särket ovat noin 2-6 metriä korkeita harjuja soiden ja järvien välissä. Kaunis tie mitä kaunein. Tulimme sitten viimein 3,5 tunnin kävelyn plus ruokailun jälkeen Kontron kylään, jonka muodostaa ensin 3 taloa ja sitten kilometrin päässä 1 talo. Kävimme ensimmäisessä tietä kysymässä viimeiseen ja osuimme häätaloon, siellä nimittäin talon tytär seuraavana aamuna. Vietiin Jaatisen metsänvartija torpan emännäksi. Saimme täällä opastusta muun muassa noin kilometrin päähän Iivana Semeikan luo, jonne väsyneenä tallasimme ja saimme odottamattoman lämpimän vastaanoton. Kyllä täällä mänö yö, sanoivat heti mitä ystävällisemmin. Ja myö kädet ojossa tervehdittiin sitten koko perhettä. Kävimme sitten rannassa peseytymässä ja söimme hiukan, jonka jälkeen siskonpetille painuimme taas. Kadehtien Reetan kanssa katselimme muita, joilla oli pulskeat makuupussit. Ja seinän viereen he pääsivät etuvartioksi. Ja kohtapa se sota alkoikin. Oravata pienempää alkoi tallata meitä kohti ja iltayö kului taistelun merkeissä. Aamulla herätessämme olimme yhä vuoteen omina ja ulkona sataa loiskutti taivaan täydeltä. Tavoillemme uskollisina nukuimme siis kello 12 saakka, jonka jälkeen tutustuimme taloon ja ihmisiin tarkemmin. Talo oli noin 80 vuotta vanha, korkea ja pieni ikkunainen ja lisäksi aitat ja useampia tupia. Pintillä oli sitten vielä vanhanaikaiset jauhinkivet, joilla emäntä leipäjauhot jauhoi. Saimme sitten erinomaista ruokaa aamiaiseksi, nimittäin tuoreita paistettuja muikkuja, tuoretta voita ja kukkosia sekä maitoa ja juustomaitoa. Vielä läksiäiseksi juotettiin ja sittenpä jo aloimme olla matkakunnossa. Reput selkään vain ja hyvästit ja taas taipaleelle. 5 kilometrin päässä olevaan Shemeikan kylään. Ikivanhaan kylään. Pian matka kului, mutta soita oli ja märkää, kun jalat kastuivat jo alussa. Minun jalkani kastuivat jo alussa, joten ei tarvinnut sääliä, mutta Reeta ja Else yrittivät hyppiä kepiltä kepille. Molskaattain kuitenkin lopuksi sääriä myöten suoveteen. Perillä sitten pyrimme keskimmäiseen taloon, mutta ei sinne mahtunut. Mutta viereiseen päästiin taas mitä ystävällisimmin tervetuliaisin. Sergei Shemeikan talossa vietimme siis yömme. Illalla kävimme nokisaunassa ja pesu oli kuin sen entisen variksen. Kun yksi paikka puhistui, niin toinen likaantui. Tuli sitten erreyksessä haastettu, että Sirkka on ihmistohtor. Ja heti alkoi tulla sairasta. Gine maha puri, gene muut. Aamulla sitten vain teleskoopi esiin ja kuuntelemaan. Saimme kohta vieraita. Paraska naapurista ja hänen kaverinsa eräs savolainen vaimo. Ja niillä riitti puhetta niin, että mein pahin puhuja Reeta ei ehtinyt kuin pari kertaa vaan sanoa niin. Väliin. Chomih tyttölöi. Abit tul katsoma. Go miehiks alussa luulima. Go valkiat hatut oli pääs ja kabii persuiset olivat. Paraska olikin eri kova haastamaan. Eikä heittänyt meitä sen jälkeen edes silloin, kun Reeta muutti housuja. Lauloimme siellä sitten ja söimme ja joimme kahvia. Olisi pitänyt latkia koko saavillinen. Sergei muija mulle kuiskasi, että kontrosta saivat sanan, olivat sanan laittaneet, että yksi meistä on poika, Elsa nimittäin, mutta tytön pukuun pukeutunut. Agukas sen nyt niin tietäiskään tuumaitsin astia. Sirkka niitti taas ensimmäiset laakerinsa tohtorina ja minua joltiin pyytää sikaa leikkaamaan, kun on salvopuukkokin. Mikäs kun ootta ylioppilas, niin pitää osata. Ja sitten lähdimme taas tallaamaan 12 kilometriä Ristsalmen metsänvartijatorpalle. Hauska matka. Etenkin kun Elsan gramofoni soi koko ajan, se gramofoni oli huuliharppu. Siinä oli jos mitä. 3 tuntia vietimme Tolvajärven rannalla aurinkoa, lepoa ja chaijua nauttien. Elsa esitteli Josefina Bakeria. Se oli vielä niin, että hänellä, kun ei ollut kettä ja muita ihmisiä, niin hänellä oli päässä ylioppilas lakki, kaulassa kravatti ja muuta ei sitten ollutkaan päällä. Ja huuliharppu sitten. Sitten vaikeaa tietä Haukivaaraa, jossa viivyimme 2 yötä. Pikkuproasnikat tehtiin meille. Tanssittiin pirtin lattialla, kylään pojat esittivät ripaskaa. Emäntä leipoi mainioita piiraita. Kun kysyttiin puuseetä, meille sanottiin, meillä käydään lehosa. Talon emäntä lauleli vanhoja karjalaisia lauluja. En miehille laulat, vaikka kävit pyytämässä. A teille laulan. Tämän jälkeen lähdimme pienimmälle päivämatkallemme Haukivaara, Ylöjärvi, Ägläjärvi. Väsyneenä saavuimme kylään. Jaksoimme kuitenkin vielä kiivetä vanhan Chasonan yläparvelle, josta oli komea näköala. Seuraavana päivänä vanha itkijä vaimo Tatjana Teronen itki meille proasnikkavirret matkamme onneksi. Ägläjärviltä ajoimme Tolvajärvelle, jossa oli parina seuraavana päivänä proasnikat. Loppupäästä yltyi nuori mies kanssamme laulamaan virolaisia kansanlauluja. Se oli Gustav Frank, myöhemmin Eesti Rahvamuseumin johtaja. Tolvajärven kylässä Harjulla käytiin vanhassa Chasonassa, jossa ihmettelimme sen pienuutta. Sousimme myös vanhaan Kalmistosaareen, jonne ennen haudattiin kyläläiset vainajat, joille tuotiin ruokaa. Proasnikat pidettiin ulkona tanssilavan lähellä. Meille kyllä riitti tanssittajia. Ja kylien prihat tanssittivat myös tarjoten välillä munia, sitten valkoista limonaatia ja punaista limonaatia. Äidit ja mummut istuivat tanssilavan reunoilla ja katselivat, kuka poika tanssitti heidän tyttäriään. Ja sitten kotimatka alkoi. Ja hauska ja viehättävä retkemme pysyy muistossamme vielä puolen vuosisadan jälkeen, vaikka tuon ajan toiveemme Suur-Suomi ei toteutunutkaan.
Ensi viikolla matkamme jatkuu Karjalan laulun ja runon maille Sortavalaan ja Suistamoon.